პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფესო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. კულტურული მემკვიდრეობა ქვეყნის სულიერი და მატერიალური განვითარების მატიანეა. კულტურულ ლანდშაფტებთან, ძეგლებთან და სამუზეუმო კოლექციებთან ერთად ერის იდენტობასა და კულტურულ მრავალფეროვნებას ქმნის წინაპრებისგან გადმოცემული წესჩვეულებები და ტრადიციები. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ თაჭერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საქმიანობაზე, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით, ასევე შევეხებით არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებას აჭარაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მეცნიერ თანამშრომელი თემურ ტუნაძე და არქეოლოგიისა და განათლების განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
დღეს რამდენიმე თემას უნდა შევეხოთ, როგორც უკვე დავაანონსეთ. ეს არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, პოპულარიზაცია და არქეოლოგიური ექსპედიციები. მე მგონი, ბატონო თემურ, უმჯობესი იქნება დავიწყოთ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, პოპულარიზაციით. მაინც რას ნიშნავს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, ვიდრე პოპულარიზაციაზე ვისაუბრებდით და რისგან უნდა დავიწყოთ?
მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, ეს ტერმინი შედარებით ახალია ჩვენს სივრცეში და ნიშნავს ყველა სახის იმ გამოცდილებასა და ცოდნას, რომელიც ტრადიციულ კულტურასთან არის დაკავშირებული და გარკვეულწილად განსაზღვრავს კიდეც ამ ტრადიციული კულტურის რაობას, მის წარმოშობას. ეს არის ტრადიციები, რომელიც ძირითადად არ გამოიხატება ნივთიერი სახით, არ არის და არის ცოდნის სახით დაცული ან შემოქმედებითი სახით დაცული ხალხში და ხალხურია და ხალხის კუთვნილებაში. შესაბამისად, იგი ძალიან ახლოს არის ტრადიციასთან, ეროვნულ იდენტობასთან, კულტურის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და შესაბამისად შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენი ქვეყანა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზაც უკვე მზად არის და ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული და წინწასული ამ თვალსაზრისით და ჩვენი რეგიონის ამ შემთხვევაში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოც ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ასრულებს, ატარებს ამ კუთხით, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გამოვლენის, ზოგადად აი ასეთი კულტურის გამოვლენის, მისი კვლევის, პოპულარიზაციის და ფართო მასშტაბით მისი გავრცელებისა და სიცოცხლისთან უნარიანობის თვალსაზრისით. ამას იმიტომაც ვამბობ, რომ ნივთიერი კულტურა შეიძლება, თქვათ, მუზეუმში დაცული იყოს და იგი მოძრავი ძეგლი ან უძრავი ძეგლის სახით, აი კულტურული მემკვიდრეობა როგორც ასეთი მისი კონსერვაციით შენახული იყოს, მაგრამ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა ასეთ მიდგომებს მოკლებულია მეტნაკლებად, იმიტომ რომ იგი არის ცოცხალი შემოქმედებითი პროდუქტი, რომელიც ხალხში შემონახულია და მუდმივად ცვალებადობას განიცდის, მოდიფიქცირებას განიცდის, რომელიც ცოცხალი სახით არის შემორჩენილი. რამე თუ ხალხური კულტურა ვითარდება თანამედროვე ტექნოლოგიების ფონზე მით უფრო და საშიშროება არსებობს, რომ ის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რაღაც პერიოდში ან შეიცვალოს, ან ავთენტურობა დაკარგოს, ან სხვა სპეციფიკა შეიძინოს და ასე შემდეგ, რამე თუ იგი ცოცხალია და ხალხი მას თავისებურად უდგება და თავისებურ ხალხური მიმართულებით მიყავს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ბრწყალებში.
და ამასთან გამკლავების რა მეთოდები და მექანიზმები არსებობს ჩვენს რეალობაში? და აქვე ისიც უნდა გკითხოთ, რომ 2007 წელს საქართველოს შეუერთდა იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის კონვენციას და ამით აიღო ერთგვარი ვალდებულება იმისა, რომ მოხდეს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, ნუ პოპულარიზაციაზე რომ არაფერი ვთქვათ, იმიტომ რომ ამის გარეშე ალბათ რთული იქნება. და მაინც რო გვითხრათ, რა კონკრეტული ვალდებულებები აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აღებული და როდესაც საუბრობთ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საქმიანობაზე ამ მიმართულებით, რა კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯებია გადადგმული და რა არის კიდევ მომავალში გასაკეთებელი იმისთვის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურმა ძეგლებმა შეინარჩუნონ ავთენტურობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელზეც შეიძლება დრომ ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მოახდინოს თავისებური გავლენა და ეს მომავალ თაობებს არ მიეწოდოს იმ ფორმით, როგორითაც უნდა იყოს.
ინსტიტუციურ დონეზე ეს სფერო საკმაოდ მოწესრიგებულია, ჩვენ საქართველოში გვაქვს ეროვნულ დონეზე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, ასევე რეგიონებშიც გაშლილია, მაგალითად აჭარაში გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, მუნიციპალიტეტების დონეზე კულტურის ცენტრები მუშაობენ ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ რო ვთქვა, იუნესკოს ეს კონვენცია ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენცია, მას ჩვენ შევუერთდით რა თქმა უნდა და ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა მსოფლიომ და მათ შორის ქართულმა საქართველოს სახელმწიფომაც, რომ თანამედროვე მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობა საკმაოდ მრავალფეროვანია და ეს კონვენციაც ამ მრავალფეროვნების დაცვისკენ არის მიმართული, ბუნებრივია, და ითვალისწინებს იმ ეროვნულ დონეზე კულტურული ღირებულებების დაცვას, შენარჩუნებას, პოპულარიზაციას და ასე შემდეგ. ავთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინია, რომ ეს დაცული იყოს იგივე სახით, როგორადაც მაგალითად ეს გამოვლინდა ამ კუთხით, ძალიან სერიოზული კვლევაციები მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში კულტურული მემკვიდრე არამატერიალურ, როგორც კულტურული, ასევე არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრე ძეგლის მინიჭება ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო აღიარებს მას როგორც პრიორიტეტულს, ზოგადად კულტურის სფეროდან გამოყავს ერთი ელემენტი და ამბობს, განაცხადს აკეთებს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომ ეს არის ჩემთვის პრიორიტეტი. პლუს ამას მე ვალდებულებას ვღებულობ, რომ ამას დავიცავ, მის პოპულარიზაციას შეუწყობ ხელს და მსოფლიო საზოგადოებაში ჩემი იდენტობის, ანუ ქართული იდენტობის განსაზღვრელი ერთ-ერთი ნიშანი არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა. თუ ეს იუნესკოს დონეზე არის აღიარებული, მით უფრო, და თუ ეს ძეგლი აღიარებულია ეროვნულ დონეზე, მაგალითად საქართველოს მასშტაბით, ეს ნიშნავს, რომ აი საქართველოს შიგნით საზღვრების ფარგლებს ხდება მისი, თქვა, იგივე ავთენტურობის დაცვაც, იგივე, თქვა, პოპულარიზაციის თემატიკას და ასე შემდეგ. და დღეს აი თუ შეიძლება ძალიან ისეთ მოჭარბებული ტურისტული პროდუქციის ფონზე და ასეთ პოპულარიზაციის ფონზე ამგვარ საკითხებს, როგორც არის კულტურა, რა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეროვნულობასთან, აი კულტურა და ეროვნულობა ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა, და ჩვენი პრიორიტეტი ნამდვილად ეს არის და იუნესკო ამის მნიშვნელოვანი ხელშეწყობი გარემოება. გარდა ამისა, ქვეყნის შიგნითაც გვაქვს ნორმატიული დოკუმენტები, სადაც თქვა, რომლის ფარგლებში შეიძლება მომზადდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ბარათი და მოხდეს მისი აღიარება, პოპულარიზაცია. თუმცა ჩვენი სამსახური, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო, არ არის მხოლოდ აქცენტირებული ისეთ ძეგლებზე, რომელსაც სტატუსი აქვს უკვე მინიჭებული, იმიტომ რომ შეიძლება სტატუსი არ ქონდეს მინიჭებული, მაგრამ იგი ღირებულებას წარმოადგენს როგორც არამატერიალურ, ასევე კულტურულ თვალსაზრისით ზოგადად, და ჩვენი სამსახური ამ კუთხითაც არაერთ ღონისძიებას ასრულებს და ყოველწლად ახორციელებს იმისათვის, რომ მკვეთრი გამიჯნა არ არსებობს, რომ თქვა ეს დავიცვა, ეს არა, ასეთი მიდგომა ნამდვილად არასწორი იქნებოდა და არც გვაქვს.
და მაინც რეგიონმა რომელი არამატერიალური კულტურული ძეგლებით შეიძლება იამაყოს?
აი მაგალითად აჭარული ხაჭაპური ძალიან ისეთი თქმა და ლაპარაკიც არ უნდა ხო ამისათვის, უკვე კარგახანია გასდას კვად ჩვენი აჭარის საზღვრებს, ეგ მთელ საქართველოსში, არათუ საქართველოს საზღვრებს გარესაც უკვე პოპულარულია. ზოგადად ხაჭაპურის თემაა ძალიან საინტერესო ქართულისათვის და მათ შორის აგერ აჭარული ხაჭაპური თავისი ფორმით, შემადგენლობით, ინგრედიენტებით, გემოვნური თვისებებით, ყველა კულინარიო ახალ გემოვნებას დებს
და სიმბოლური დატვირთვით, ალბათ, იმიტომ რომ შეად ასოცირებენ
ზღვის ქვეყანას და თქვა ლაზური კულტურა უდიდრესი აგერ ჩვენი შემადგენელი ნაწილია განუყოფელი ისტორიულად და ძალიან საინტერესო დებმის ეს კონტექსტები ერთმანეთს. ასევე არის აჭარული განდაგანა და მისი ხალხური საწყისები. ჩვენ ხო ვიცით, რომ განდაგანა შედარებით გვიანდელი ტერმინია ეს, რომელიც ასევე ხალხურიდან იღებს საწყის ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ იქამდე იყო არაერთი თქვა სხვადასხვა დასახელების ერთგვარი ილეთები, რომელიც ცეკვის ფუნქციას ატარებდა და სხვადასხვა დროს ხალხი მას ასრულებდა, იყენებდა სხვადასხვა ხეობებში, ეს სხვადასხვანაირად ჩანდა და ასე შემდეგ. ჩვენმა მსმენელმა ამის შესახებ უკვე კარგახანია ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეიძლება მოიძიოს და აქვს კიდეც და არის სატელევიზიო გადაცემებით ამას საკმაოდ ბევრჯერ არის ხაზგასმული. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა განდაგანა ქართულ ქორეოგრაფიაში ერთ-ერთ გამორჩეულია, ხო? სხვა ცეკვებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ძალიან დიდი ტრადიციული კულტურული მემკვიდრეობა აქვს ამ განდაგანას.
და ყოველთვის ვინც არ უნდა ასრულებდეს რომელი ქორეოგრაფიული ანსამბლი, მაინც აჭარასთან ასოცირდება,
დიახ. და ესეც თქვა კი არა, ჩვენი სამსახურის პრეროგატივით გახდა კულტურული მემკვიდრეობა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ხო, ამ წუთში თქვა გაგზავნილია უკვე ბარათი მაგალითად ისეთ ძეგლზე, როგორც არის ლაზური ნავის სამშენებლო ტრადიცია. ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა, რომელიც მეტნაკლებად მივიწყებას არის მიცემული. და ისეთი რეგიონის როგორც ზღვაზე მიბმული და ზღვის ქვეყნისთვის განსაკუთრებით თქვა დასავლური ქართული კულტურული არეალი რო ავიღოთ კიდე ისტორიულად გეოგრაფიულად სხვადასხვა განზომილებით შეუძლებელია ჩვენ ლაზური ნავის თემატიკაზე არ გვემუშავა და ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი პრეროგატივა და პრიორიტეტი ამაში ჩანს. აი ვეძებთ ხოლმე ასეთ ელემენტებს, რომელიც
საჭიროული ნაკარგობებია, ალბათ ცალკე საუბრის
თემაა, დროთა ნაკარგობაზე საუბრობ. საკმარისია ახლა გავიხსენოთ, რომ მაგალითად კვარარაქსის კულტურის კერამიკაზე რა ორნამენტების დაცული არის, გარკვეულწილად იგივე ფორმები, ზოგიერთ შემთხვევაში ზუსტი ანალოგებით ჩვენ გვხვდება აჭარულ ნაკარგობაში და აჭარულ ნაკარგობას რო განიხილავთ თავისი მრავალფეროვნებით, ეს არ არის მხოლოდ თქვათ კედელზე გაკრული თქვათ ნაკარგობები, არამედ თქვათ ხელთათმანია, წინდა, აი ხურჯინია, ჩაცმულობა რა დღეს, საჭარელი ქალის სიხმა და ამ ძალიან ბევრი ელემენტი. სადაც ქსოვილი იყო, იქ ყველგან ჩანს ნაკარგობა. ბუნებრივია, ამას ჰქონდა სოციალ-ეკონომიკური დიფერენციაცია, თქვათ დიდარი ადამიანები უფრო კარგად ქარგავდნენ, თქვათ ოქროქსოვილს უფრო მეტად იყენებდნენ, დიდარად იფოსებოდნენ და ამავდროულად, მაგრამ ეს ხომ იმბაძველობითია და ჩვეულებრივი მოსახლეობაც ცდილობდა რომ თქვა თუნდაც პატარძლისათვის მაინც შეეკერა გამორჩეული ისეთი სიხმა ტრადიციული ორნამენტებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ გზით ჩვენ უძველესი ქართული ორნამენტის და ტრადიციული კულტურული ღირებულებების შეხედულებების ძალიან ბევრი ისეთი ელემენტი შემოგვინახა, რომელიც ნამდვილად არის საამაყო და დღესაც მიმდინარეობს კვლევები, სხვადასხვა ფორმების მოძიება, სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებსაც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ატარებს თითქმის ყველგან, სადაც თემატურად ეს შესაძლებელი არის. აი ეს ძეგლების პოპულარიზაცია ხდება და გამოფენებია, ვთქვათ, ვიწვევთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შემსრულებლები არიან, ქსურს ისინი გარკვეულწილად წავახალისოთ. ეხლა შეიძლება უცებ ერთმაშად არ გაკეთდეს ბევრი რამ ასე უცებ, მაგრამ ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ამას მოსახლეობის თანდგომაც სჭირდება, რომ როგორმე მათ აი თუნდა თავისუფალ დროს 10 წუთი იქნება 15 წუთი მოკარგოს ადამიანმა რაღაც და არ დაევიწყოს. საინტერესოა ისე, რომ ძალიან ბევრმა დიზაინერმაც აიღო ეს უკვე, დაინახა, რომ ეროვნული სამოსი და ზოგადად დიზაინში ეროვნული ღირებულებები და ელემენტები უნდა იყოს ჩართული და ამით ძალიან კარგი პროდუქციის შექმნა, მაგალითად ირმა დე ფლორე ასეთი კომპანია თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ირმა შარიქაძე, რომელიც ამ კუთხი ძალიან ბევრი რამე გააკეთა და აკეთებს კიდეს, რომელიც პირველად თვითონ თავისთვის შეიკერა აჭერილი ქალის სიხმა. თავის ტანზე მოიგო როგორც წესი, ტრადიციულად ეს სიხმა იყო პატარძლისათვის განკუთვნილი, რაც ჩვენ შემოგვენახა ნიმუშები, რომლებიც დაცული არის კერძო კოლექციების მუზეუმში, თქვით უმრავლესობა მათი პატარძლისთვის იყო განკუთვნილი, რომელიც ერთგვარ საქორწინო სამოს წარმოადგენდა თავისი ფერადოვნებით, რაც ძალიან საინტერესოა, ორნამენტიკით და თავისი ქარგით, რომელიც არის ეს ფორმა, მისი ფორმა სავსებით შესაბამისი არის ქალის შრომა საქმიანობასთან, რომ იგი არ იყოს შეზღუდული და რასაც დიასახლისი ასრულებს, ყველა ის საქმე შესრულებული ყოფილიყო, ისე რომ ტანისამოსი არ ყოფილიყო ხელისშემშლელი მისთვის. ეს ყველაფერი დაცულია ამ ტრადიციულ სამოსში და ბუნებრივია ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელია, რომ პოპულარიზაციის კუთხით თქვა ქართველი დიზაინერები ამას აქცევენ ყურადღებას და პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ამაზე მეტი ყოველ შემთხვევაში რაღა უნდა გაკეთდეს, როცა სიხმა, რომელიც იდო მხოლოდ მუზეუმში და მანეკენს ეცვა, დღეს თანამედროვე შეიძლება ქუჩაში ვინმე მატაროს.
და უცებლად უნდა ვახსენოთ ის კლიპი, რომელზეც ჩვენ მაზვია ცირაბიძე მიმუშავა და სადაც თავმოყრილია კულტურული მემკვიდრეობის ყველა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ის ნიმუში, რაც აჭარისთვის არის ზოგადად დამახასიათებელი და რითაც შეიძლება რეგიონმა იამაყოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი კლიპი გაკეთდა, არ შემოიფარგლება მხოლოდ რეგიონი და სწორი მიდგომა იყო გაკეთებული, აქცენტები სწორადაა დასმული. ბუნებრივია, ეს არის კლიპი მოკლე ქრონომეტრაჟით, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ ადამიანებმა ნახოს და გაუჩნდეს სურვილი ამ ელემენტისადმი უფრო მეტი გაიგოს და ამ თავის ამოცანას ნამდვილად ასრულებს. ახალი შექმნილია და არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სვენელებს ეს ნანახი აქვს. მისი პრეზენტაცია ჩაატარა ჩვენმა სააგენტომ და საკმაოდ კარგი ღონისძიება გამოგვივიდა, სადაც შევეცადეთ, რომ ამ კლიპის პრეზენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი ყოფილიყო ეს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა მიმართულები. განსაკუთრებით ნაკარგობა უფრო მეტად შევძელით, მოვიწვიეთ ქალბატონები, რომლებიც ქარგავდნენ და იქვე ცოცხალი პროცედურა განხორციელდა და ძალიან საინტერესო სანახაობა იყო ამ თვალ, როგორც შინაასობრივი თვალსაზრისით, მე ეს უფრო მაინტერესებს და შინაასობრივი თვალსაზრისით ეს კლიპი ძალიან საინტერესო არის.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ის ტრადიცია, რაც არსებობს რეგიონში და რითაც ამაყობს რეგიონი, არ დაიკარგოს და მომავალ თაობებს გადაეცას. თუ რომ როდესაც ნაკარგობებზე საუბრობთ, მართალია, არის ნაკარგობები, რომლებიც წლების, ათეულობით წლების წინ არის შესრულებული და დღემდე შემოინახეს ოჯახებმა. მაგრამ ნელ-ნელა ეს ტრადიცია ქრება და ალბათ უფრო მეტი მუშაობაა საჭირო იმ მმართველებით, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ამით დაინტერესებულნი. უწინ ბებიადან შვილიშვილებზე და შვილიშვილებზე გადადიოდა ეს ტრადიცია, ქარგვის თუნდაც. დღეს უფრო სხვა ინტერესები აქვთ ახალგაზრდებს.
თუ ადრე მაგალითად მზითში პატარძალს აუცილებლად უნდა ქონოდა მაგალითად 10-15-20 რაღაც სახეობრივად ნაკარგობა და ეს აუცილებელი შემადგენელი იყო მზითვის, ну დღეს ეს რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ნიმუშებს დღეს სხვა განზომილება მიეცა უკვე და ტურიზმის მოძალების თვალსაზრისით ერთ-ერთი საინტერესო კულტურული ტურიზმის საინტერესო პროდუქტია, თქვა, არიან ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ნაკარგობებით, ტრადიციებით, ხდება მათი შეძენა და ასე შემდეგ და ძეგლის სტატუსმა და ამ ჩვენი სააგენტოს საქმიანობამაც გარკვეულწილად ხელი შეუწყო, რომ ეს არ ყოფილიყო მივიწყებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა, ბატონო თემურ, ჩვენ ვისა ეს თემა საკმაოდ ვრცელი თემაა და ცხადია, ერთი გადაცემა არ არის სამყოფე იმისთვის, რომ ყველა ნიუანსს დეტალურად შევეხოთ, თუმცა მაინც აქცენტები გავაკეთეთ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის იმ ნიმუშებზე, რომლითაც ჩვენი რეგიონი ამაყობს და იამაყებს ცხადია მომავალში და რომელთა პოპულარიზაციის მიმართულებით აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო გარკვეულ ქმედით ნაბიჯებს დგამს. თუმცა გადაცემის დასაწყისში მე ასევე დავაანონსე, რომ დღეს ვისაუბრებდით კიდევ არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებაზე. ესეც არის აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ამ მიმართულებით უკვე წლებია მუშაობს სააგენტო. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ არქეოლოგისა და საგანმანათლებლო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი. და ლაშა, აი ბოლო პერიოდის არქეოლოგიურ კვლევაზე რო გავამახვილოთ აქცენტები, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ეს ზაფხული საკმაოდ ისეთი ნაყოფიერია არქეოლოგიური კვლევაძიების თვალსაზრისით. არქეოლოგიური სამშაობის ნაწილი დასრულებულია, ნაწილი გრძელდება და არსებობს მოლოდინები, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო აღმოჩენა გაკეთდება ამ ზაფხულს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მართავთ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის არქეოლოგია და მინდა გითხრათ, რომ მთავარი დამფინანსებელი ამ ნაწილში სწორედ არის ჩვენი სააგენტო. წლევანდელი სეზონი, არქეოლოგიური სეზონი ჩვენ დავიწყეთ გონიო აფსაროსის, ტრადიციულად გონიო აფსაროსის ციხესიმაგრეში, იქ ჩრდილოეთ მონაკვეთზე ძალზე საინტერესო აღმოჩენის მომსწრენი გახვდით. და ეს რაში მდგომარეობს ეს აღმოჩენა? პირველი მაყურებელს ვეტყვი, რომ აი დღევანდელი ციხესიმაგრის კონფიგურაცია რაც არის, ეს მოგვიანო პერიოდის არის, სადღაც გვიან ანტიკურ ხანას უკავშირდება, მაგრამ შარშანდელმა და წლევანდელმა კვლევებმა ეს არის როგორც გეოფიზიკური სამუშაოები, ასევე უშუალოდ არქეოლოგიური სამუშაოები და კვლევაძება დაადასტურა, რომ პირველ მეორე საუკუნეში ციხის კონფიგურაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. ის მისი კედლები, მისი სივრცე გაცდებოდა დღევანდელ ციხის კედლებს. ეს დადასტურდა, ეს წელობი წყაროებშიც იყო და ასე კვლევებმაც დაადასტურა. რაც შეეხება იმ აღმოჩენას დღეს წელს, რაც ჩვენ გონიო აფსაროში გვაქვს, მინდა გითხრათ, ეს იყო პატარა აბანო ჰიპოკაუსტი თავისი იატაკით, თავისი გათბობის სისტემით და როგორც ჩანს ეს ეკუთვნოდა ციხის მართველს, ცენტურიონს, რომელი საჯარისო ნაწილები იდგა იქ მოგეხსენებათ. და სხვათაშორის, სანამ ექსპედიცია დამთავრდებოდა, ორი დღით ადრე ჩვენ აღმოვაჩინეთ ბრინჯაოს ჭრაკი. ეს მართლაც უნიკალურია, ეს პირველი შემთხვევა საქართველოში ამ ტიპის ჭრაკის აღმოჩენის. წინასწარმა კვლევებმა ცხადყო, რომ ეს დაახლოებით თარიღდება პირველი მეორე საუკუნეებით. პლუს ამას ის სტილი არის ნუბიური სტილი, ეს სადღაც ეთიოპია, ეგვიპტის საზღვარზე ეს პროვინცია არსებობდა რომის იმპერიის დროს, აფრიკელი სახით სახის გამოსახულებით არის. და როგორც ჩანს, სწორედ ის საჯარისო ნაწილები, რომლებიც იდგა ამ ციხეში, სწორედ მათი შემოტანილი უნდა იყოს. და აქ კიდევ ერთი რამ იკვეთება აღმოჩენის გარდა, იქ ჩვენთან დაფიქსირდა დამღიანი აგურები, სადაც წარწერა არის ასე გაკეთებული, პირდაპირ ქართულად რო გითხრათ, ეს არის შვილდოსან და მესამე კოჰორტა და ესენი ძირითადად ბაზირებდნენ დღევანდელი სირია პალესტინის ტერიტორიაზე და შემდგომ იმპერატორის ბრძანებით ისინი უკვე დისლოკაციის ადგილი შეიცვალეს და მოხდნენ გონიოში და სწორედ ამათ უკავშირდება ამ ბრინჯაოს მართლაც უნიკალური ჭრაკის აღმოჩენა. ეს ამ ეტაპზე ხდება მისი გაწმენდა ჩვენთან ლაბორატორიაში და შემდგომში უკვე მისი მეცნიერულ ღირებულებებზე, მის მნიშვნელობაზე უკვე მეცნიერები გააგრძელებენ მუშაობას. ამით არ დასრულებულა გონიოში პირველი ეტაპი. ჩვენ დავიწყეთ, ასევე გავაგრძელეთ ციხის ცენტრალურ ნაწილში საკმაოდ მასშტაბური კვლევაძიება. სულ დაახლოებით 5-10 დღეა რაც დადასტურდა. იქ ესეთი ჩვენი მიზანია, რომ გავარკვიოთ ამათ ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება რა არის. ჩვენ პირობითაც შეიძლება უწოდოთ სამეურნეო ნაგებობა, ან პირობ უბრალოდ ნაგებობა უწოდოთ, მაგრამ ახლა მთავარი მიზანი არის ჩვენ დავაფიქსიროთ ამათ ნაგებობას რა ფუნქცია ქონდა წინასწარეულად ამ ეტაპზე ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიტყვით კვლევაძიება გრძელდება და სეზონის ბოლოს ჩვენ აუცილებლად ამ კვლევაძიებაზე თუ მოგვიწევთ სასაუბრო ჩვენ აუცილებლად მეტ ინფორმაციას მივაწვით ჩვენს რადიო მსმენელს და მესამე ეტაპიც იქნება იგივე გონივაფსაროში ეს სექტემბერში სადაც ჩვენ პოლონელ კოლეგებთან ერთად გავაგრძელებთ მოზაიკის შესწავლას და ფიქრობთ რომ წინგველოდება საინტერესო აღმოჩენები. გარდა გონივაფსაროსისა ჩვენ ასევე მუშაობთ ქედის მუნიციპალიტეტში ზედა მანხუთსეთში იქ არქეოლოგიური ჯგუფი არქეოლოგების ჯგუფი სამარნე კომპლექსს სწავლობენ. ესეც და შუა საუკუნეების ორი დიდი საკმაოდ დიდი ზომის ქვევრი არის უკვე აღმოჩენილი.
ამაში არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლები.
დიახ, ჩვენ არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლები არიან ჩართულები და იქაც ახლა ეს ბუნებრივია ღვინოსთან დაკავშირებული, ენახთან დაკავშირებული ეს ტრადიციები უკვე არახალი არ არის და თითქმის ყველა სოფელში მსგავსი ტიპის ქვევრები იქნება, საწნახლები იქნება, მარანთან დაკავშირებული ინვენტარი იქნება, ინფორმაციაც მოგვდი ჩვენ და ბუნებრივია ეტაპობრივად დავიწყებთ მათ კვლევაძიებას. ამის შემდგომ მაგერ ორ შაბათს 3 ივლისიდან ჩვენ განვაახლებთ არქეოლოგიურ ექსპედიციას პეტრაზე. იქაც ბუნებრივია ძალიან კომპლექსური და მნიშვნელოვანი ძეგლი არის. ეს ლოკალური ძეგლი არ არის, საერთაშორისო იმ ეპოქაში ეს გეოპოლიტიკამ გადაწყვიტა ეს ციხის მშენებლობა, ამიტომ ძალიან ბევრი კომპონენტი იკვეთება, ეგ არა მარტო ქართული, იქ არის ბიზანტიური, ირანული გავლენები და სწორედ ამ მიმართულებით იქ აღმოჩენილი მასალა იძლევა იმის საშუალებას, რომ ზოგიერთი წელობი წყაროში მოცემული ინფორმაციის დადასტურება მოხდეს და იქაც სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ პეტრაზე ჯერ კიდევ 2007 წელს არის აღმოჩენილი მოზაიკა, მართლაც უნიკალურია და საზოგადოება ძალიან ცოტანა, საზოგადოები ძალიან ცოტა ნაწილმა იცის ამის შესახებ. წელს მოხდება ამის გახსნა მთლიანად და პლუს ამას გაგრძელდება ციხის იმ ნაწილში სამუშაოები, რომ კიდევ გამოვლინდეს ამ მოზაიკის ფრაგმენტები და აკად სიმბოლური არის ის, რომ ამ მოზაიკაზე ვაზი არის გამოსახული. ეს შეიძლება იყოს სადღაც მეცნიერები ვარაუდობენ მე-6 საუკუნის და ბიჭვინთურ მოზაიკასთან სტილისტურად არის ძალიან ახლოს და შესაძლებელია ეს ადგილობრივმა სპეციალისტებმა თავის დროზე გააკეთეს, თუმცა აი სწორედ ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, აი პასუხი რო გაეცეს, სწორედ ამ ექსპედიციის უფლება მოსილება არის და ისიც იცით მოგახსენებათ, რომ ნივთის აღმოჩენა იმ მომენტისთვის არნიშნავს ამით დასრულებას ამუშავების, ვინაიდან ეს ნივთი უნდა გატარდეს, სპეციალურ დავთარში ხდება მისი აღწერა, შემდგომ გადადის ფონდებში და იქ უკვე მეცნიერი იკვლევს ამას, იქ შედარებითი ანალიზი არის, ის ლაბორატორიულ ანალიზებსაც ვაკეთებ და აქედან უბრალოდ ის ნივთები, რომლებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული, ის უკვე შემდგომში მისი ადგილი არის მუზეუმში და უკვე იქ საზოგადოება შეუძლია, ვიზიტორებს შეუძლია ეს ნახოს და დაათვალიეროს და ახალი ინტერპრეტაციებიც იქნება ბუნებრივია.
ლაშა, თქვენ ახსენეთ, რომ გონიო აფსაროსის ციხესიმაგრეზე წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა, ეს არის ბრინჯაოს ჭრაკი და როგორ ფიქრობთ, საქართველოში პირველი შემთხვევაა ხო?
მსგავსი ტიპის
ჭრაკის აღმოჩენის და როგორ ფიქრობთ, ეს ნივთი შეიძლება თუ არა იქცეს არა მხოლოდ ქართველი მეცნიერების, არამედ უცხოელი კვლევარების ინტერესის საგნად?
რა თქმა უნდა, მეცაც გეტყვით, ჩვენ ეს ინფორმაციას სანამ დავდებდით ჩვენს სააგენტოს Facebook გვერდზე, მანამდე დიდხანს ფიქრობდი მე პირადად ეს დაიდოს თუ არა, იმიტომ რომ ბუნებრივი ამიმართულებით ვინც მუშაობს და ზოგადად რომაული კულტურა ვისაც აინტერესებს, მათი მხრიდან იქნებოდა კითხვები და ამიტომ ძალიან მოკლე ინფორმაცია დავდებით, ინტერპრეტაციის უფლება ჩვენ თავს არ მივეცით, სანამ ეს არ შეისწავლება, იმიტომ რომ შესწავლის გარეშე რაღაც ინფორმაციის, კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება უბრალოდ მეცნიერულად არ იყო გამართლებული, თუმცა პირად მიმოწერებში, კომენტარებშიც ეს შეიმჩნევა და ასე რომ, როდესაც მას სპეციალური ანგარიშები როცა დაიწერება, ეს გამოქვეყნდება და ამაზე უკვე ფიქრობ, რომ სტატიაც იქნება, პატარა ბროშურაც იქნება მიძღვნილი და საზოგადოება მას უფრო დაინახავს და უფრო ხელმისაწვდომი იქნება და მუზეუმშიც ბუნებრივია გადავა ეს ნივთი და გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე დავიწყებთ სადღაც სექტემბრიდან მუზეუმის თვითონ დიზაინ, ინტერიერი იცვლება გონიოსი, უკვე სადღაც ალბათ ერთ წელიწადში მთლიანად დასრულდება მისი კეთილმოწყობას ვერ დავარქვებთ, ანუ პროექტის მიხედვით სრულიად ახალი მუზეუმი გვექნება და იქ ეს თვალსაჩინო ახალი აღმოჩენა თავის თვალსაჩინო ადგილს დაიკავებს.
ანუ საკმაოდ საინტერესო სამუშაო თვეები გელოდებათ წინ და ბევრი სიახლის მოლოდინიც გაქვთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და იმ გუნდს, რომელიც თქვენთან ერთად მუშაობს და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს ვისაუბრეთ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საქმიანობაზე, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით, ასევე შევეხეთ არქეოლოგიურ კვლევა ძიებას. აჭარაში ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მეცნიერ თანამშრომელი თემურ ტუნაძე და არქეოლოგიისა და საგანმანათლებლო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. ორ შაბათს კი 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.